Bab selawi. Satekane Gubernur Festus ana ing wilayah kuno, letelung dino panjenengane banjur mangkat saka Kaisaria menyang kutha Yerusalem. Ana ing kuno para pengareping imam sarta pinituane bangsa Yahudi padha ngajokake gugatan-gugatane tumrap Rasul Paulus. Wong-wong mau padha njaluk sih kamirahane Gubernur Festus supaya marngake Rasul Paulus digawa menyang kutha Yerusalem. Mongko karepe satemene mergo arep padha nyegat lan mateni ana ing dalan. Nanging Gubernur Festus mangsuli, Paulus rak ditahan ana ing kutha Kaisaria, lan aku dhewe uga bakal bali mrono. Becike para pinituwamu padha bebarengan karo aku menyang Kaisaria. Lan ono ing kono ngajokno gugatan bab kaluputane. Festus ono ing kutha Yerusalem lawase 8 tekan 10 dino. Sawise kuwi Festus banjur bali menyang kutha Kaisaria. Esuke Festus lungguh ono ing pangsal pengadilan lan dawuh supaya Rasul Paulus digawa ngadep. Bareng Rasul Paulus mlebu ing pangsal pengadilan, wong-wong Yahudi sing padha teka saka kutha Yerusalem padha ngadeg ngrubung Rasul Paulus mau sarta padha ngajokake pandakwa-pandakwa sing hebat banget. Nanging ora ana siji wae sing nganggo bukti. Kosok baline Rasul Paulus ngaturake penjawab mengkini, "Kula mboten gadah kalepatan tumrap turatipun Nabi Musa, utawi tumraping pedalaman suci, utawi tumrap Kaisar ing Rum." Sarehne Gubernur Festus kepengin oleh atine wong Yahudi, mula banjur pitakon marang Rasul Paulus, "Apa kowe gelem digawa menyang Yerusalem lan tak adili ana ing kono?" Nanging Rasul Paulus mangsuli, "Kawula ngajek wonten ing ngriki, menika wonten ing ngarsanipun pengadilan peperintahan Rum. Mila kawula inggih nyuwun dipun adili wonten ing ngriki. Panjenengan piyambak pirsa, pilih kawula mboten gadah kalepatan dateng tiang Yahudi. Menawi kawula nerak angger-angger lan nglampahi perkawis ingkang pantes kaukum pecah. Nanging menawi gugatan-gugatan menika mboten leres, tentu mboten wonten tiang ingkang wenang masrahaken kawula dateng tiang-tiang Yahudi wau. Kawula nyuwun perkawis kawula kaenggahaken dateng pengadilanipun Kaisar Rum." Sawise Gubernur Festus rembukan karo para penasehate, banjur mangsuli, "Sarehne kowe nyuwun supaya perkaramu kaunggahake marang pengadilane Kaisar Rum, kowe suwano marang Kaisar ing Rum." Ora antara suwe Sang Prabu Agripa lan Bernike rawuh ana ing kutha Kaisaria, minangka pakurmatan marang Gubernur Festus. Sawise ana ing kono telung dina lawase, Festus nuli nyritakake perkarane Rasul Paulus marang Raja Agripa tembunge. Ing riki wonten tiang tahanan, tilaranipun Felix. Nalika kula wonten ing kitha Yerusalem, para pengagenging imam sarta para pinisepuhipun bangsa Yahudi sami ngajengaken gugatan-gugatan lan sami nyuwun supados kula ngadili piyambakipun. Nanging tiang-tiang wau sami kula wangsuli, bilih sanes caranipun tiang Rum nampeni pendakwa, menawi tiang wau dereng dipun purih aben ajeng kalian ingkang dakwa, sarta angsal wewengan nyukani penjawab. Sareng poro ingkang sami nggugat dateng, tanpa mbucal wekdal, kulo enjengipun lajeng sampun wonten ing bangsal pengadilan, sarto sedoyo tiang ingkang sami gugat wau, sami ngadep. Tiang-tiang ingkang gugat pancen lajeng sami ngajengaken gugatanipun. Nanging gugatan-gugatan wau, mboten wonten ingkang magepoan kalian pendamel awon, kados ingkang kulo kinten. Ingkang dipun ajengaken namung perkawis-perkawis, ingkang magepoan kalian agamanipun tiang Yahudi piyambak, lan bab tiang ingkang sampun pecah. Nomo Yesus, ingkang miturut Paulus, dumugi samenika taksih gesang. Sarehne kula kewetan badhe mriksa Paulus, mila kula lajeng tagen dhateng piyambakipun. Menapa purun kabekta dhateng kita Yerusalem, sarta dipun adili wonten ing ngriku. Nanging Paulus nyuwun supados perkawisipun kainggahaken dhateng pengadilanipun Kaisar Kerajaan Rum. Sarto nyuwun supados kawilujenganipun dipun jagi ngantos perkawisipun dipun adili dening Kaisar. Mila kula inggih nyukani perintah supados Paulus dipun jagi ngantos dumugi wekdalipun ngintun piyambakipun dhateng Kaisar. Sang Prabu Agripa nulingan diko marang Gubernur Festus. Kulo inggih kepingin mireng saking tiang meniko piyambak. Wangsulane Festus. Benjing-injing panjenengan saged mirengaken. Esue Sang Prabu Agripa lan Bernike podo teko ono ing bangsal pengadilan. Nganggu upacara keprabon. Kadere ake dening poro penggedening. Wadyabala lan para penggedhe liya-liyane ing kutha kuno. Gubernur Festus dawuh ngirit Rasul Paulus didawuhi ngadep. Gubernur Festus nuli ngandika, "Sang Prabu Agripa, duwin para sederek sedaya ingkang wonten ing ngriki. Menika tiyangipun ingkang sami dipun gugat dening tiang-tiang Yahudi ing Yerusalem. Mekaten ugi ing ngriki. Tiang-tiang Yahudi menika saminggu uwuh supados Paulus menika kapecahan kemawon. Nanging kula mboten manggihaken kalepatan menapa-menapa ingkang pantes kaukum mawi hukuman pecah. Lan sarehne piyambakipun piyambak nyuwun perkawisipun kaenggahaken dhateng pengadilanipun Kaisar ing Rum, kula inggih lajeng badhe ngintun piyambakipun dhateng kitha Rum. Nanging kula dereng gadah keterangan ingkang maton, ingkang saged kula angge dasar kintun serat dhateng Kaisar. Mila kula samenika mbekta tiyang menika wonten ing ngarsa panjenengan sedaya, lan ingkang rumiyin dhateng panjenenganipun Sang Prabu Agripa, supados sasampunipun priksa perkawis ipun, kersa paring wawasan ingkang saged kula angge dasar nyerat serat wau. Sebab kula kinten, boten samestinipun kula ngintun tiang tahanan tanpa dipun kanteni gugatan-gugatanipun.